obiskovalke naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Študentom filozofije znan miselni eksperiment Franka Camerona Jacksona opisuje znanstvenico Mary, ki obstaja v črno-belem svetu. In zdaj, a ne, ali bo Mary, čeprav se lahko nauči vsega, kar se je mogoče naučiti o barvah, pridobila neko novo znanje, ko bo šla izven tega črno-belega sveta in barve prvič tudi izkusila, a ne, eksperimentalno, empirično, a ne, kako bo? V ponovitev 25. septembra premiersko predstavljenega zvočnega sprehoda Zeleni atri mesta nas bo v soboto 28. septembra zbrane pod kolonadami Bežigrajskega stadiona zaziba zvonjenje. Odbilo mu je. Stadionu namreč. Nekdaj vroča točka, zbirališče katolikov, kasneje športnih navdušencev in na koncu glasbenih zanesenjakov je danes razvalina. V slušalkah se drobijo črepinje, donijo žlebovi, prepletajo se zvoki razkroja inženirske arhitekture. Nič kaj organsko zgradbo načenjajo razkrojevalci organskega sveta, v svet katerih je bil pred 100 leti postavljen stadion. Zdaj se zdi, da ga je narava končno dobila nazaj. Ob polabstraktnih zvokih pa slišimo tudi glas Nataše Živković, ki interpretira besedilo Zale Velkavrh in Miloša Kostca, ter glas Carmen Starihe, ene izmed pobudnic civilne inicijative za rešitev stadiona izpod krempljev razvoja pod krinko kapitalistične gonje za denarjem. Zgodba, ki jo tvorijo glasovi, je drugačna. Govorijo o življenju stadiona, o okoliščin njegove izgradnje, preobrazbah iz telovadnega v športno in naposled v koncertno prizorišče. Govorijo o prisvajevanju stadiona, o bojih, ki jih je civilna družba zanj bila z zasebnim kapitalom, ki je stadion hotel porušiti do temeljev in na njegovem mestu postaviti sodoben večnamenski športni objekt. V zvočnem sprehodu Zeleni atri mesta pa nas spremlja tudi tretja zgodba, namreč ta, ki jo doživljamo ob vodeni hoji za Carmen Ponikvar, ki je skupaj z Niko van Berkel, zasnovala, posnela in zložila zvočni sprehod. Tudi ta je vezana na mogočni stadion, opazovanje njegovega propadanja skozi špranje v njegovih vratih, čez ograjo, razbiranjem njegove zgodovine, njegovega življenja, iz njegovih ostankov, izgledanja njegovih zidov. Izkušnja stadiona, njegove veličine, njegove degradiranosti, njegovih potencialov pa v zvočnem sprehodu ne dobimo. Sprehajamo se namreč okrog stadiona, pod njegovimi kolonadami, ob njegovem zidu, čez sosednje vrtove. S pomočjo lestev pokukamo tudi čez. Hoja okrog vrele kaše, kot jo je imenoval Miloš Kosec, s katerim smo leta 2022 prav tako hodile okrog objekta in s pomočjo lestev pokukale čez. Noter pa na noben način ne pridemo. In tu se vrnemo na uvodno zastavljeni miselni eksperiment o Marijini sobi. Je globoko poslušanje dovolj za globoko razumevanje? Pišočemu se zdi, da ne. Kot avtor diplomske naloge o Bežigrajskem stadionu, ki je dotedaj videl le zidove stadiona in prebral vse, kar je bilo dotedaj napisanega o stadionu, je mislil, da ima celostno sliko. Dokler ni pred dobrima dvema letoma v stadion vstopil. Gverilska akcija je maja 2022 odščipnila verige, ki so zaklepala njegova vrata in vstopila v stadion. Pred nami se je naenkrat odprla prostrana zelenica visoke trave, ki je v mestu ni para. Sonček in pozno pomladni piš sta tako tistim, ki smo stadion tedaj obiskale prvič, kot tistim, ki se ga spominjajo iz časov, ko je bila travica še pokošena, dal povsem novo perspektivo. Naša akcija pa je bila povsem neinvazivna, simbolno nabita, pravno formalno pa je še vedno veljala za ulamljanje v zasebno lastnino, čeprav je Bežigrajski stadion od leta 2009 spomenik in s tem v javni koristi. Neinvazivnost prej le orisane akcije pa odseva tudi neinvazivnost zvočnih sprehodov kot medija. Ti ne potrebujejo posvečenega prostora, kot je gledališka dvorana, z vso infrastrukturo, ki jo slednja ponuja. Zvočni sprehodi stopajo na teren, iz njega črpajo snov in dogajališče, a ga ne kontaminirajo za več kot nekaj minut mimo hoda. Ker pa je zvočni sprehod Zeleni atri mesta prijavljen kot javni dogodek, ki ga financira javni denar v okviru javnega festivala Topot, ki ga koproducira javni zavod Cukrarna, pa v stadion nismo mogli vstopiti in ga izkusiti v njegovi obdajajoči, vseobsegajoči veličini. Morda pa je bil to namen? Kako bolje predstaviti pravno-formalno nedoslednost javnega spomenika, zaprtega javnosti, kot pa z gledanjem čez zid? Avtorici sta kljub temu našli še en način vzpostavitve izkušnje možnega, še bolj neinvaziven kot vstop v stadion. Takoj za stadionom namreč stoji trg 9. maja, na njem pa park in otroško igrišče, po dimenzijah nekoliko manjše od stadiona, a po izkušnji zadostno, da si zbrane lahko zamislimo, kako bi po propadu zaživel stadion. Park je namreč ideja, ki spremlja novo namembno stadiona že vsaj od leta 2015. Takrat je Nika van Berkel, avtorica danes obravnavanega zvočnega sprehoda, magistrirala z idejno zasnovo spremembe stadiona v park, posejan z drevesi, ki bi v stadion vrnila življenje. Ob slehernem dogodku, ki je organiziran na stadionu, od shodov do sprehodov, od predavanj do kukanja čez ograjo, se radovedna javnost vselej odzove v velikem številu. Tudi danes obravnavani zvočni sprehod je poleg dveh ponovitev dobil še eno izredno zaradi velikega interesa. Življenje se hoče vrniti van in to ne zgolj vegetativno. Tri usporedne zgodbe zelenega atrija mesta. Pripovedna, zvočna in izkušenska vendarle uspešno zarišejo večplastno podobo koncepta in spretno izostrijo jabolko spora, namreč, da je kapital uničil spomenik, ki bi lahko bil park. Nič novega torej na severu Ljubljane. Čez ograjo je že pred 2 letoma kukal Metod.
Oprostite, se je že začel.
Model, konc je.